Poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici Sveto mesto koju pravimo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom Svetinja sa Kosmeta. Danas govorimo o Zvečanu, središtu istoimene opštine, u kome se nalazi manastir Sokolica u selu Boljetinu, u kome postoji čudotvorni izvor i čudotvorna mermerna statua Presvete Bogorodice. Statue retko krase pravoslavne hramove, ali mermerni kip Presvete Bogorodice u manastiru Sokolica velika je svetinja za počinje Novo Tomić. Ovaj manastir sa crkvom pokrova Presvete Bogorodice nalazi se na padinama istoimenog brda u selu Boljetinu, 20 km od Zvečana. Narod veruje da molitve pred mermernom bogorodicom koju izvajao nepoznati klesar u 14. veku, a koja je ovde donesena sa zapadnog portala Banjske, jedno predanje čak kazuje da je odatle sama doletela u 17. veku, pomažu nerotkinjama da dobiju decu i onda kada je savremena medicina nemoćna. Njena iscjeliteljska moć veoma je poznata kod Srba, ali nije retkost da se pred njom mole i pripadnici drugih konfesija, naročito Albanci. Sokolička bogorodica bila je 2003. godine izložena u Njujorškom Metropolitan muzeju zajedno sa još 30 eksponata srpske nacionalne i duhovne baštine. Manastir Sokolica sagrađen je u 14. veku. Predanje kazuje da ga je podigavši crkvu posvećenu pokrovu Presvete Bogorodice utemeljio velmoža Musa oženjen sestrom kneza Lazara. Veruje se da je ovo mesto izabrao zbog izvora čudotvorne i lekovite vode i crkvu kraj njega sagradio. Manastir Sokolica nalazi se na padinama istoimenog brda, u čijim šumama ima dosta sokolova, a nekada ih je bilo još više, dodaje Tomić. Po njima se i ovaj predeo i manastir dobili ime. Nekada su ovdašnji domaćini imali obavezu da za svoje vlasteline odgaje onoliko sokolova koliko su imali sinova, jer lov bez ovih ptica nije mogao ni da se zamisli. U Sokolici je vredan pažnje i živopis nastao u periodu turske vlasti, koji je istina danas dosta oštećen. Sačuvano je nekoliko predstava: Hrista Pantokratora u svodu, uspenje Bogorodice na zapadnom zidu, poklonjenje arhijereja u apsidi. Na južnom zidu vidljivi su fragmenti figura odevenih u odeću laika, za koje se smatra da bi mogli predstavljati ktitore. U crkvi se čuvaju tri stare i vredne knjige: Ruski psaltir iz 17. veka, Zamova je ogledalo na bugarskom jeziku iz 1816. i Molitvenik iz 1838.